Jautājums, ieteikums, risinājums.
Esiet sveicināti, jūsu uzmanībā ir raidījums jautājums, ieteikums, risinājums. Mani sauc Kristaps Talbergs un šajā raidījumā mēs sarunājamies ar dažādu nozaru pārstāvjiem par ļoti daudz un plašām dažādām sabiedrībā aktuālām tēmām. Un šajā raidījumā mēs runāsim par mentālo veselību. Raidījumu ierakstu jūs varat skatīties mūsu YouTube kanālā, kā arī Spotify kontā, kā arī, protams, mūsu Radio Teo mājas lapā. Šodienas raidījumā tātad par mentālo veselību un par to, nu, kā tad neizdegt steidzīgajā ikdienas ritmā, kā neizdegt darba pienākumos un, protams, viss fons ir arī aizvadītie nu jau 2 gadi, protams, laiks ar pandēmiju un arī, nu, arī Ukrainas kara radītās sekas un varbūt tāda spriedze, kas noteikti ietekmē arī mūsu domas un labsajūtu šeit pat Latvijā. Raidījuma viesi ir kliniskā un veselības psiholoģe Elza Krasta.
Sveiki.
Sveiki. Un teksta autora, freelancer, sociālo tīklu administrātora, satura marketinga speciāliste, mūziķe Elizabete Vētra.
Sveiki.
Sveiki. Kāda tad ir šī brīža tā, nu, gribas teikt, tāds kopsavilkums par visu aizvadīto laika periodu, kā mēs, vai ir kaut kāds vērtējums, kaut kāda statistika, kāda tad ir mūsu mentālā veselība šobrīd?
Jā, šajā brīdī viņa noteikti ir daudz pasliktinājusies nekā pirms tam, pirms šiem 2 gadiem, un daudz, kā jau iepriekš minēju, vairāk aspektu ir veicinājuši šie dažādie stresa faktori, kas ir ietekmējuši mūsu mentālo veselību. Un ja mēs skatāmies pēc tādiem statistikas datiem par to pašu izdegšanu, tad pēc pētījumiem pierādīts, ka Latvijā vismaz 58% šobrīd izjūt šo izdegšanu savā darba vietā ikdienā.
Un pēc kādiem parametriem tas tiek mērīts?
Pēc apmierinātības ar darbu, pēc apmierinātības ar dzīvi, dažādi jautājumi, kas, uz ko respondents var atbildēt par to, kā viņš vispār jūtas šajā dzīves posmā un periodā.
Vai ir audzis arī cilvēku skaits, kas interesējas, meklē palīdzību, ka vienkārši ar visu to, kas notiek apkārt, vienkārši netiek galā?
Noteikti. Rindas pie speciālistiem ir ļoti, ļoti garas. Tiešām šī palīdzība tiek meklēta, kas ir ļoti forši arī savā ziņā, ka cilvēki saprot, ka ir jātiek galā ar tām radušajām problēmām, kas ir noticis, un meklē speciālistu, kas var palīdzēt.
Vai ir secinājumi, kuru nozaru pārstāvju visvairāk izjūt? Nu, grūti tās iedalīt, bet varbūt kādas no nozarēm tomēr izceļās?
Izjūt tieši stresu.
Jā.
Jā, noteikti cilvēki un profesijas, kas strādā ar citiem cilvēkiem, šīs profesijas, kas ir noslogotas ar lielu stresu, ārsti, medicīnas pārstāvi, medmāsas, mazumtirdzniecība, juristi. Cilvēki, kuriem ir liela atbildība, tie šobrīd izjūt lielu stresu.
Uz sarunu mēs aicinājām arī Elizabeti Vētru, jo tavs ikdienas darbs, vai tu vari nedaudz ieskicēt tā, nu, pastāstīt, ar ko tu nodarbojies, kāds ir tavs, varbūt, ikdienas vai nedēļas griezums darbos?
Es tieši šobrīd eju dzīvē cauri un revidēju to līdz ar to, kāpēc es revidēju, jo es visu daru reizē. Freelancā tas viens lielākais mīnus ir tas, ka tu pats nosaki tavu savu darba laiku, bet ja tu pats nejūti tās robežas un šķiet, tu esi visiem vajadzīgs, deadline viss ir vienā reizē, tu strādā no rīta līdz vakaram, brīžiem tiešām pat neēd, jo tas darbs ir tik daudz un liekas, tu visiem esi visu laiku pieejams. Līdz ar to es pilnīgi saprotu, tā kā, kur tā izdegšana rodas. Tāpēc šobrīd es esmu tādā dzīves posmā, ka es arī eju pie speciālista, lai sakārtotu to vēlmi vispār vilkt robežas un saprast savu vērtību, nevis skriet un darīt. Man šķiet ļoti aktuāli ir hustle culture šobrīd, ka tu tikai mauc un dari. Man tas vairs nestrādā. Jā, tas ir, jā.
Un, jo noteikti zināms faktors ir kaut kādā ziņā varbūt arī vecums, pieredze, briedums, jo kaut kādā periodā tev šķiet, ka tev ir jāpierāda, jo tu vari. Jā. Nu, tu mēri robežas, tu vēl vari pagaidīt, piezvanīt tikko. Tūlīt padarīšu vēl to darbu. Nu, labi, tīpaši, es domāju, tādā speciālistiem, kur ir freelancā, kuriem nav normēts darba laiks. Ka tiem, kuriem ir normēts darba laiks, viņi zina, darbos 9:05, viss, dodos mājās, mani vairs netraucē. Varbūt kādu reizi piezvana šefs un prasa, kur tad ir tas papīrs vai vēl kaut kāda atskaita. Bet tavā nozarē, es domāju, un vēl daudz ir līdzīgi, kur tas laika, darba laika grafiks ļoti plūstošs.
Tieši tā, un tas ir pavisam nepatīkami ne tikai mentālajai, bet arī fiziskajai veselībai, kas, protams, ir iet roku rokā, un tad, kad veselība noliek pie vietas, un tad tikai tad tu beidzot sāc domāt, ka kaut kas ir jārevidē un kaut kas ir jāmaina, bet man šķiet, ka mums nevajadzētu tur nonākt, ka mums piespiež atpūsties, piespiež pagulēt slimības gultā, un jā, un tas ir... Apkārt runājot ar vēl ne tikai īstenībā freelanceriem, arī cilvēkiem, kuri vienkārši, kā tu saki, var strādāt vairāk, grib sev pierādīt, izsisties, kas ir superīga lieta, ko darīt, bet tad sarakst uz lapas, kā tu to veselīgi izdarīsi. Ir tik daudz cilvēku, es man liekas, pat nezinu īsti nevienu, kurš nav pārstrādājies. Īpaši tagad minētā pandēmija un tepat blakus esošā kara situācija, tas liek, ka tā kā ārvedas dzīve ir īsumā tik īsa, tad man jāstrādā ar dubultu jaudu, un tā jau tā kā tas limits ir izsniegts, un tad tā kā mums jau šādā no laika, mēs to tās varam beigties.
Jā, un noteikti zināms tāds faktors spēlē attālinātais darbs, ar ko mēs visi tikām iepazīstināti aizvadītajā laika periodā, un tas jau deva iespēju gan labā ziņā, nu, tā, es esmu mājās, nu, man uzreiz uz pirkstiem neskatās, cik es stundas, ko es daru, bet tajā pašā laikā es visu laiku, principā, esmu darbā pieejams. Kāds komentārs par to vai no dzirdētā, ko Elzbete saka par tādu darba apjomu?
Jā, pilnīgi piekrītu arī tam, ko Elzbete teica par to, ka tā sajūta, ka tagad ir jādara vairāk, ka tu esi bijis uz mirkli iepauzēts un tagad ir jāatgūst tas nokavētājs, ir liels risks izdegt tieši ar to, ka tu dari tik daudz, jo tu pats sevi spied darīt vairāk un nav īsti tev tāda priekšnieka, kurš tev spiež, tu pats esi savu priekšnieks, kas ir liels risks, jo ir grūti pateikt pašam sev nē. Un tas ir jāiemācās ar tām robežām tieši, bet tas attālināties darbs citiem iemācīja tos varbūt plusus, kā veiksmīgāk sabalansēt savu ikdienu, kā iemācīties kaut ko darīt labāk, ātrāk. Daudziem bija jāiemācās lietas, kas nekad nebija darītas un kas ir ļoti forši, bet tāpat laikā daudzi novērtēja un saprata, cik viņiem ir nepieciešams tas rāmis, uz kuru tu brauc, tā braukšanas darba, braukšana atpakaļ, ka tev ir vajadzīga tā sava vide, ka tu nevari viņu miksēt ar ģimeni, ka tas traucē, tā māja traucē, tu nevari pieslēgties tam savam darbam tik labi, kā tu to var darīt darba vietā.
Man patīk, ko tu iepriekš teici par to, ka ja ir pat arī vēlme un varēšana darīt, tās ir ļoti labas rakstura īpašības. Jo ja tu gribi vēlies kaut ko sasniegt un tu vēlies panākt karjerā kaut ko, tik tiešām ir jādara vairāk. Nebūs tā, ka tev kaut ko pa brīvu dos. Un tie, kas varbūt tā domā, jūs gaida vienkārši skarba atskārsmi drīz, ja, gaidiet brīdi. Ja. Tiešām jāstrādā, bet man patīk tas, ko tu teici, tad saliec plānu, kā to veselīgi izdarīt. Kas ir tie pirmie signāli, kas liecina par to, ka šis nav labs plāns? Vai varbūt vispār plāna neesamība, kā veselīgi kaut ko attīstīties, darīt vairāk?
Nu, noteikti ir jāskatās tas izsīkums, ka tu sāc pamanīt to, ka tev vairs nav resursu un iespēju darīt tā, kā tu darīji pirms tam, kad tās rezerves ir mazāk un tavas domas paliek negatīvas. Tu sāc varbūt apšaubīt sevi, sāc domāt, nu, varbūt man tomēr nevajag to darīt, varbūt man nesanāks, varbūt ir jau citi labāki, kāpēc man vispār mēģināt. Tas jau varētu liecināt par to, ka kaut kur tu esi nogājis bišķiņ greizi un pārspīlējis ar savām spējām.
Es varu vēl piemetināt, ka tas mans īstais tāds lūzuma punkts, kad es sapratu, ka es vairs nevaru vien pati galā, man vai kāds speciālis, kas, kā saka, palīdz, ir tas, ka man pasliktinājās attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem. Es biju ārvadīgi aizkaitināta, ļoti arī asi reaģēju un komunikācijā. Man likās, ka man visu laiku ir jāaizstāvās, pat pa kaut kādiem ikdienas sīkumiem. Un tagad tu saproti, un vēl miegs. kad īsti tā kā tu celies naktī, jo tev ir tas stresiņš, tev ir tās tā kā, man tas vēl bija aizdara, un to, es tam neatbildēju. Un tad es sapratu, respektīvi, attiecības ar apkārtējiem, un tas miega traucējumi, un tad es sapratu, ir slikti.
Iespējams, visu šo klausās arī kādi cilvēki, kuri šo visu dzirdot, jaunieši tagad nedaudz liek pastrādāt un čīkst jau pa kaut kādu te izdegšanu, vēl kaut ko viņi darbu nepazīst, viņi nav riktīgi strādājuši. Kāds faktors ir sociālie tīkli un mūsu aizsniedzamība? Es domāju, mūsu laika un tehnoloģiju attīstība, tas, ka tu tiešām esi konstanti aizsniedzams, telefons ir līdzās, kas varbūt citai paudzei nebija tā. Viņš aizgāja prom no mājas, viņu vairs sazvanīt nevarēja. Kā spēlē tehnoloģijas visā šajā?
Vispār man šķiet, ka nedaudz atkāpjoties to, ko tu no sākuma teici, ir jau tā, ka mēs dzīvojam pilnīgi citā laikmetā, pilnīgi, ne tikai sociālie tīkli, bet tas arī tas informācijas daudzums, mēs varam būt jebkas. Mēs varam vienu dienu Udemyā iziet, nezinu, klavieru kursus, nākamajā mēs jau varam IT jau sākt mācīties, līdz ar to man šķiet, ka tāpēc arī cilvēki izdeg un šķiet tā kā, ka viss ir jādara reizē, jo mēs varam to tā kā sasniegt.
Tas ir pieejams.
Tas ir pieejams, tieši tā. Ne tikai mēs kā personas, individuāls personas sociāltīklos esam pieejams vai sasniedzamas. Tas rada to apjukumu, kam tad man būt. Un tas ļoti izsit no sliedēm. Tāpēc es tā kā saku, ka, ja tu minēji, ka mēs jau īsti tādu darbu nepazīstam, mēs pazīstam, bet tas ir citādāks, un tas ir tā kā vairāk uz mentālo, nevis uz fizisko. Un man šķiet, ka ir ļoti jāstrādā cilvēkiem ar fear of missing out. Ka mums ir tā kā visu laiku refresh, tā, ko es nokavēju. Tur tā ziņa, tur draugs atrakstīja, tur... Tas ir tas trakākais.
Mūsu vecāki daudz ko palaida, varbūt notikumus garām, un par to uzzināja vakarā, skatoties televīzijas pārraidi vai vienkārši satiekot veikalā savu kaimiņu, kurš izstāsta notikumus, kas ir notikuši rajonā. Ja par tādu izdegšanu jau sāk parādīties kaut kādi simptomi, kaut negatīvas domas, nespēja gūt prieku par to, kas ir iepriekš, varbūt par ko tu esi priecājies, tagad tas tā nav vairs nekādas emocijas, vai uzreiz ir jāvēršas pie terapeita?
Noteikti nē, ir jāskatās, cik tālu tu esi aizgājis ar to izdegšanu un cik daudz tu vari pats savā labā izdarīt, un ir noteikti daudz lietas, ko tu vari pamēģināt, un saprast īsti, kas ar tevi noticis, vai tu vari kaut kā mēģināt jau sabalansēt pats to savu darbu grafiku un pajautāt sev jautājumus, kas tev rada šobrīd to stresu un vai tu objektīvi var ar to tikt galā saviem spēkiem. Un ja tu vari, tad noteikti mēģināt to darīt, bet risks ir tad, kad tas izdegšana ir aizgājusi uz tādiem emocionāliem traucējumiem un jau uz kaut ko nopietnāku, kad tu saproti, ka tev ir apetītes zudums vai apetītes pieaugums un tur svarīs mājiņas, miega trūkums un tāpat jā, aizkaitināmība uz citiem cilvēkiem. Jo tādas lietas, kas aiziet uz tādu apātību, nomāktību un ļoti varbūt tās, nezinu, traumējošām domām, tad ir laiks vērsties pie speciālista, jo tu vairāk ar to nespēji tik galā.
Kāda būtu tev tava atbilde uz tiem cilvēkiem, kur saka, jā, man vienkārši tagad tā sanāca, vairāk darba, tagad vasaru es kārtīgi nostrādāju, man būs nedēļas atvaļinājums un būs varbūt vispār nedēļas nogala, tad es plānoju nolikt telefonu, un tad jau viss būs labi. Ar to pietiek?
Jā. Atkarīgs no, protams, cilvēka un tās situācijas, tā izdegšana ir ļoti viltīga parādība, jo viņa paslēpjās zem tādām citām problēmām, kā vienkārši nogurums vai interešu zudums, un liekas, ka tiešām varbūt tas ir tāds posms dzīvē, kad okay, man ir vienkārši grūti, vairāk darba, un tas vienkārši nav izdegšana, tu sāc aizbildināties ar to. Bet ir objektīvi jāpajautā sev, cik ilgi tu tā jūties, vai atgriežoties pēc brīvdienām, tu jau esi noguris, pat neko nedarot. Un ja tādas lietas ir, un tu viņas novēro, un tās pazīmes, brīdinājumi, signālus tu jau pamani, tad nevajadzētu sev pašam melot un teikt, ka viss ir kārtībā, jo tā tu vienkārši ievēlis to problēmu vēl lielāku.
Es gribētu aprunāties par divām cilvēku grupām, jo ir noteikti cilvēki, kuri ir nonākuši neapskaužamā situācijā, viņiem ir sarežģījumi dzīvē, sarežģījumi darbā, ir varbūt ģimenes problēmas un, un kā viņiem samazināt stresu, ja darbs vienkārši to pieprasa. Vienkārši nezinu, jebkuras jomas pārstāvs, nu viņam tas mediķis nevar pateikt, nē, zini, es būšu mediķis, bet es ar cilvēkiem neko negribu darīt, jā. Nu, es nezinu, vai tāds vispār ir, gan jau kaut kādā zināmā daudzumā būs saskarsums ar cilvēkiem. Ko viņiem iesākt, kas ir tie pirmie soļi, kā reducēt, samazināt šo stresu? Un tad ir otra daļa, kam varbūt ir tiešām iespēja, un tas ir vairāk tāds tā kā plānošanas darbs. Mhm. Parunājam par to, kuri šobrīd, no nekāda viņam ir tāds darbs, ko viņam iesākt.
Jācerās, jāatrod apakaļ tas prieks, kāpēc tu dari to savu darbu, un tā jau ir milzīga motivācija. Viņš ir ārsts, jo viņš acīm redzot atrod aicinājumu būt par ārstu, un atgriezties pie tā, un to stresu mazināt ar rūpēm par sevi, ar kaut kādu līdzsvara izlīdzināšanu savā dzīvē. Konsultējies ar kolēģiem, ļoti daudz uzņēmumu piedāvā atbalsta programmas darbiniekiem. Izmanto šīs iespējas, nebaidies prasīt palīdzību, jo bieži vien ir tā ideja, ka, ja es prasīšu palīdzību, tas nozīmē, ka man nepatīk mans darbs un es tagad gribu prom, bet tā arī nav. Ja pat pētījumi pierāda, ka ja pat tu ļoti, ļoti mīli to savu darbu, tu vari izdegt un tas tev no tā nepasargā, tu vienkārši pārstresojies un tas ir novedis līdz tajai izdegšanai, prasīt šo atbalstu, palīdzību meklēt, kur tu vari gūt kaut kādu prieku, atrast to savus hobijus, darīt mazās lietiņas, kas tev iepriecina pēc tā darba, sabalansēt to fizisko veselību, iet vingrot un atrast kaut ko tādu, kas tev iepriecina.
Un ko iesākt tiem, kuri var mainīt? Nezinu, varbūt darba apjomu samazināt līdzīgi, kā jā, vai tā ir freelance nozara, vai tā ir citas profesijas, kur ir iespējas manevriem, teiksim tā.
Vēl jau labāk, ja viņiem ir iespēja mainīt kaut ko, tad, jo tieši tā iespēja nemainīt kaut ko novad pie tās izdegšanas, ka tev nav tā autonomija darbā, tu nespēji regulēt to savu grafiku, laiku, pienākumus, tu nesaproti, ko tu dari uzņēmumā, tas tevi novad pie tās izdegšanas. Uzreiz jau, ka tu redzi mērķi, uz kuriem tu virzies, tev ir atbalsts, kur tu saņem, ir daudz vieglāk, un ja tev ir iespējas, ko darīt, tu vari sākt ar mazām lietiņām, piemēram, daudz cilvēku jūtas daudz produktīvāki dienas pirmajā pusē, ieplānot svarīgos notikumus, tos, kas paņem lielāku stresu, tad dienas pirmajā pusē tos mazāk stresainos darba pienākumus ielikt otrajā dienas pusē.
Kāpēc tas tā būtu svarīgi?
Jo pētījumi pierāda, ka tu esi produktīvāks. Ļoti daudz cilvēku tā dara, un līdz ar to tā reakcija uz stresu tev nebūs tik ļoti traumējoša, kā tad, ja tu to darīsi varbūt tajā dienas pusē, kad tu esi vieglāk ietekmējams, tu jau esi noguris, un tad tas stress liksies divreiz vai trīsreiz lielāks.
Elzbet, noteikti tavā darbā un ikdienā ir nācies tev, varbūt arī pat šajā laikā, samazināt slodzi, plānot tos darbus un kaut kādā brīdī pateikt nē. Šis ir par daudz, šīs darbs vai darbiņš iesecen, šīs klients, nu šis būs, es varu, bet es tomēr sevi saudzējot pasaku nē. Vai tu var to nu, pastāstīt, cik viegli vai grūti ir pateikt nē?
Es tieši, kamēr tu šo jautājumu uzdevi, jau zinu atbildi, man tas ir ļoti grūti, jo man šķiet, ka ja es pateikšu nē, tad
es uzreiz padomāšu ails, bet tāda.
Jā, nu tā kā, nu labi, tad jau nākamreiz bezmazēja
Zvanīšu citam,
un kas īstenībā arī ir okei, okay. Nu varbūt tā sadarbība būs krietni labāka, jo šobrīd ir tāda situācija, ka es uzņēmusies krietni par daudz, bet es sēžu un sabijusies stūrītī un nerisinu, jo man ir vienkārši kā saka, varbūt es nezinu, bail pastāvēt nedaudz par sevi, lai gan patiesībā es jau iegūšu vēl vairāk, ja es pastāviešu par sevi un pateikšu tā kā super, paldies, bet nē. Rekur, varbūt ir tas cilvēks vai zoniet tam. Un, tas ir tas, ko es ļoti mācos šobrīd tieši. Līdz ar to man nav recepte tam, kā to izdarīt, bet es šķiet, ka es esmu vismaz soli priekšā un mēģinu saprast, kā to darīt. Es esmu sapratusi, ka ir par daudz. Un tā savas vērtības noteikšana patiesībā man ir visgrūtāk. Es nezinu, kā ir, varbūt citiem varbūt ir vieglāk, bet esmu dzirdējusi, ka jā, tā kā, ka tu zini, tā kā, cik tu patērē laiku, ko tas prasa mentāli, fiziski un arī, protams, finansiāli. To arī man personīgi patīk visu vienmēr rakstīt uz lapām, skatīties, vilkt tur plusus, mīnusus un ja es tā nedaru, tad diemžēl ir auzas.
Un tad arī... Katram savs, noteikti katram savu sistēmu, tik tiešām apzināties savas spējas. Vai būtu nepieciešams ar jauniešiem un kāda noteikti sarunas akcijas? Jo es pieļauju, ka sabiedrībā ar jauniešiem runājot, viņi aug vēl straujākā vidē. Katra nākamā paudze vēl tiek dzīta uz priekšu, darbs, tīklī, viss pārējais, visu pasauli, trakums ar to, vai par to runā skolās ar jauniešiem un kā to darīt vislabāk?
Nemācēšu teikt, vai par to runā, es ceru, ka jā, un vajadzētu arī, jo jaunieši jau mūsdienās ir ļoti gudri un prātīgi, cik es ar viņiem satiekos savā praksē, tik viņi tiešām mācās vilktās robežas, viņi ir izglītoti par to, viņi daudz vairāk informācijas ir ieguvuši no tā paša interneta vai citiem avotiem. Līdz ar to viņi saprot, kad ir jādomā par sevi, tās robežas arī tiek vairāk vilktas, nekā varbūt tās mēs viņas vilkām savā jaunībā.
Paldies jums liels par sarunu. Ilgāk nekavēšu, lai nav pārāk liela slodze un spriedze. Jā. Lielu paldies es saku klīniskai un veselības psiholoģijai Elzai Krastai un arī mūziķei, teksta autorei, freelancerei Elzbetei Vētrai par šo sarunu, lai ir mierīgs laiks, lai ir sabalansēts darba un atpūtas režīms mums visiem. Paldies jums.
Paldies.
Vislabāk.
Projektu jautājums, ieteikums, risinājums finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu jautājums, ieteikums, risinājums saturu atbild SIA Radio TV.